Ene, sindikatuko eledunarekin biltzeko tenoria. Hortxe dugu eta Patxiku Izarri, etxar hartarra eta ne sindikatuko idazkari nagusia. Hemen txe bilduko dugu ostako. Egunon, Patxiku?
Egunon, bai.
Eta, bueno, gaurko gaian lehenagotik hemen landutako, eta ez dakite, aitzineko astean edo aitzinekoan, bai, hemen landutako hortik segida eman ez jasoko dugu hain zuzen ere jendeak eta gure entzuleak gogoan izaren du bai erronkariko gasnen arrastuen giberetik hor ibili zinetela batez ere merkatalgune haundietan horiek egiten duten prezioak ere aztertu beharrez eta konparaketa bat eginez eta bueno, zuen harridurako ere bueno, zenbait datora deigarrire atrak ziren eta bitet hortik seike uste dut ere, bueno, kintzan bat, gaur berian agerraldi bat egitekoa duzuela, eta hortik ez dakit zer etorriko den, baina konta izu, Patxiku.
Egunon, bai, Josetxo, ba, bueno, zuk erran bezala, ba, eritik tiraka, ba, gaur bertan, amabitan, Iruñean, Ustintxuriko Merkadonaren aurrean, agerraldi bat eginen dugu, ez? Zer ekarriko duen, ba, bueno, ba, honek ekarriko du, ja, zibar dugula denuntziek sartzen AICA izeneko organismo batean, hau da, elikadura katearen legia kontrolatzen duen organismo bat da AICA hori, Estatu Espainiarrean menpe dagoena, eta, bueno, AICA da, Agencia de Información y Control Alimentario. Horrelaxe du deitura. Eta bueno, sartu behar dugu denuntzia bat, ba, elikadura katearen legea zelakoz betetzen. Horrein dela, ba hori, aurreko astean ezpatzen antzinekoan, aritu ginen pixkoet, ikusten ba, erronkariko gasna, lau denda hondietan, zer nolako diferentziak ziren, ez? Hasi 17 eurotik, 33 ez, eta zaila den ulertzea gasna berdina, marka berdinekoa horrelako diferentziak nola izan diteken, ez? Baina hotxe daude diferentziak, eta, bueno, denuntzio hori sartzeko azkenian beste datu batzuk ere behar dira, eta orduan gure afiliatu batek pasatu zizkigun bere datuak, eta horren arabera, ba, gasna bat egitea, kilo bat gasna egitea, ba, 18 eurotik goiti kosta egiten da, ez? Erronkariko deituran behintzat. Eta ikusten badugu gasna bat ja 17 saltzen dela, ba, horrek biztan da ez dula inundik inora betetzen elikadura katearen legea, ez? 18 goiti da ona ere, 18 euro kostatzen da etxean bertan. Etxera joan ezkero erostera, eta 18 saldu, ba, 8 geldituko zen. Kitxo, baino, gero, noski, kontatu imar dira, ba, garraioak, gero, denda bakotxek ere ematen dion margena, orduan, bueno, horre baziren, gasna batzuk 23, 24 euro kilotan, eta horiek, ba, bueno, hortxe ibiliko ziren legea bete edo ez, ez? Baina, bueno, ja pausua emamar dugu ba, gasnan apera honekin. Eta gero, bueno, gero gordago bitere, ba, esnearen produkzio, ez?
Beraz, ja pausu hori, salaketaren zerabakita duzu, gainera, xetorren ondik norako agertzeko, gaur agerraldi hori ere egin duzu, eta, bueno, gu azken finean, pentsatzeko da, gaurko agerraldian emanen dituzen datuak nola baitera igarela, haitzinetik edo, orai, gure entzule ere larazten, Patxiku?
Bai, ala da. Ala ere, bueno, irratitik adituta ez gilditu etxean, nik uste, badirela momentu batzuk non, agerraldi horietara, ba, agertu behar den, eta batez ere, ez da egun naino egun honik tokatzen, aizegoa eta baldin da, ba, belarrak eta imarri de, bueno, aste honetan belarrak egiten ari zirenak, ba, euri erantzi jasa hondiek ere hartu zan dituzten lendabiziko hiru egunetan, baina, bueno, hau egiten dugu pixkat, ja, urrengo kanpainari begira, zeren urtea azkar pasatzen da, kanpaina batzuk ja bukaeran egonen dire, beste batzuk ardi izten, ba, agustu batea ditzen dira, baino ja, iraila urrian kontratuen inguruan eta solazian hasten gara, ez? Eta hor ere aipatu nahi nuke, orain eta ditu gara gaznatzea zenbat kosta iten den, baina, bueno, hor ardi esnea ekoiztu eta esne hori saltzen dutenak, ba, ez daude hobekiago, nik irren nuke okerrago ere bai, ez? Eta bueno, hor guk ditugun datuak guri afiliatak pasatu dizkiguten datuak hor ere sekulako diferentziak dira daude batetik bestera, ez? Ba, zita 16 pezeta puntutik ba, 19 terdi pezeta puntua, ez? Bueno, gu baserritan, oainikan, ardi, esne sektorean, pezetetan aritzen gara solasian, eta hori denak ulertuko dute, baina hor, litroko ba, batek euro batien saltzen baldin badu, bertze batek lasai herrian, litro hori euro bat eta oita masian tenaltan saltzen du. Pentsa zer nolako diferentziak, ez? Orduan, hor ere, ba, Eusko Jaurlaritzak joan urtean aterazun, behatokia izeneko beste toki batetik zer nolako kostua duen esne litro batek ekoiztea, ez? Eta hori, bueno, soldatak eta guzi sartuta, ez? Eta hauen arabera kostu hori da errantxerren dut euro bat eta iruroita bi xentimo. Hori kostatzen da litroa ekoiztea. Hortik horren azpitik erran dezagun, ba, ja ari izanen ginen kentzen gure soldatatik eta hor zenbat eta behitio joan, ordun eta gure soldata ordun eta apalagoa. Ez? Eta hemen ere ikusita zer nolako kontratuak dauden, hor ez du eta batek ere betetzen elikadura katearen legia, ez? 19 euro terdi hoi 19 terditan pezetatan saltzen duenak horrek lortu beharko zuen 14 edo 15 puntu ba aipatu dudan euro koma irurogeita bi hori lortzeko, ez? Eta hau ba kasik ezinezkoa da. Bueno, sasoia bukaeran orduan bai ezaten dute grasa eta proteina kopuru hori, baino erran bezala gaur azalduko dugu pixkoate detaile gehiokin nola ateratzen den datu hori, ez? Eta gero, nik uste datu garrantzitsuena eta prentsa oharrean hori agertzen da, Idea Zabaleko datuak dira joan urteko media puntutan zen 11,80 puntu. Hau da, 11,80 ba, grasa eta proteina. Horrek erran nahi du, ba, kontratorik hoberena duenak 1,18 euro izanen zituela litroko, eta 1,18 horiek, haitz urrun gelditzen dira, 1,62 hortik, ez? Orduan, hor ere, ba, aipatu hasieran salaketa sartuko dugula gaznan prezio horrekin, baina salaketa ere sartuko dugu prezio hauekin. Oan bertan batek bidalizian audio bat eta berak erraten zien berak gazna hoi esnea saldu egiten dula eta berak ba, esnearen kosto hori batez ere zulakoz bere lur propiorik eta lurren alokairuan diru desente joaten zaiola eta berak ba, eurokoma iruro geita bi horren askoz ere gorago duela esnearen kostea, ez berak ipatzen zidan 2 euro urdi, ez? Kala horre ikusi behar da, bakotxak zer nolako terrenoa ditun, hasi berria den sektorean, zenbat inbertsioa duen, batzuk ordaindu izan dituzte, beste batzuk ez. Orduan, bueno, badaude hainbat eta hainbat egoera, baino, bueno, hemen realitatea da, dauden kontratu ez dila inondik inora ailegatzen, bueno, guk espero dugunari, ez? Eta gero, aipatu hor da baita ere, ari garela, esne bat, latxa ardiak egiten duena, denominazio baten aurrean, oi, menpean dagoena, barnean dagoena, eta momentu honetan, Espainian, Kastilako esnea, historikoki, gure esnea, minio, prezioa, palagoetan, ibili dena, momentu hauetan, arront, gure preziotik, goiti joan dela, ez? Duan, hemen ikusten da, ba, industriak ere ari dela ari fuerte estutzen gure sektoreko hartzainak, ez?
Bueno, beraz, nahiz eta izendapenen babesa hor eduki, kakotxen hartia erraren dugu, errealitatean ematen du, ba, ez dela horren bertzerako, eta bai gasnarena zein ardi esnearen egurado, salneurrie, ba, hortxe, behar baino azpitik eta dagola, eta egura aipatu dugu ez, bai Idiazabal eta bueno, erronkari ez, bi izendapen horiek hor dugu, bueno, Euskal Herrien irati edo hor dago ez, oso irati, baina
bai.
Guriari gure hartzaini dago kien ez erraren dugu, gure inguru hau eta ukitzen dutenak horiek izan liateke gehiago, ez, Idiazabal eta erronkari, eta bueno, ikusiko, gainera, preziski, atzo, ostzeunekin aukera izan ginuen, erronkariar batekin, gazte batekin eta mintzatzeko, antxe bier egiteko baite. Bai, erronkariko gazna edo gaztaren egune, ja, bosgarren aldiz, eta zait, zuek ere nola azten duzen, nolako egunek edo ospakizunek, batxiku?
Bueno, ospakizun horiek eta beharrezkoak dira, baina bueno, gure ustez ez dute gelditu behar folklore utzetan, ez? Momentu honetan erronkariko jatorri izendapena, bueno, hor zuen inguruan hortxe duzu Lorenzo Serratea, bertako lehendakaria, izendapeneko lehendakaria, ba oso egoera kaskarrian dago. Azkeneko bi urtetan esnearen produkzioa 113 jaitsi da, azkeneko bi urtetan. Horrek erran nahi du, jaitsi dela 50.000, 55.000 kilo gazna gutiago egin direla. Eta horten, lehendabiziko hiru hilabetetan bakarrik, 100.000 litro esne gutiago bildu dira. Horrek erran nahi du, ba hor, 15.000 kilo gutiago egin direla, ez? Eta orduan hor ikusten da tendentzia, no, erabat beiti doala, ez? Orduan bai, bestak egin dira, baina gu edo de hor koeteak botatzeko momentu honetan, ez? Eta Idiazabalek pixkat hobekio aguanto du, baino dagoeneko aurten 104,4 jetxi da lindaizko lau diatetan, 104,4 jetxi da bere produkzioa. Hemen ere, noski, zer ikusia du joan usteko lehorteak, zen hor, hainbat eta hainbat ardi, utxak atera ziren, eta orduan horrek nahiko kalapita sortu zuen, eta horrek ustiategi baten matxa ere ikusten da hankazuti jartzen duela, ez? Baina aipatu bezala Idiazabalen, lehendabiziko lau hilabetetan produkzioaren 104,4 jaitsi da, eta apirilean bakarrik, konparatuta joan urteko apirilarekin, 108,5, ez? Apirilean gora imako zuen zuzen bidez, eta orduan, horrere ikusten da, bueno, gauzak ez duazela, ongi, eta bueno, hau pixkat honen inguruan eta zulasteko, bai marru deia, sortua den latxaren foroa edo maila teitu nahi duzen bezala, hori berriz ere biltzeko. Hor erkidegoko eta Nafarroako ba, gobernuak daude, sindikatu guztiak, berriki onartu zen jatorri zendapeneko jendea ere sartzea, zen beraiek dituzte hor datuak, hor daude baita ere enpresak eta hor dago baita ere distribuzioa, ez? Eta bueno, hemen egoera da, dagoena, krisi egoera ba, permanente batean erran dezagun, eta orduan, oneri buelta bat eman behar dugu, eta hor erran dudan bezala, ja ari gara urrengo urteari begira, eta urrengo urteko kontratuak, ba dute gure ustez, ezer ikusi biharko, ba, hor momentu honetan, ditugunarekin, ez? Orduan, bueno, hortxe gure aldarrikapena eta hortik antiratuko dugu bai.
Bueno, beraz, aldarriek ere lau aizitrat barri atzeko eta egungo egura hori salatzeko bertxak gerraldia, gaurkoa gerraldia, goratiko dugu ordu eta tokie, Patxiku?
Bai, amabietan izanen da eta Bustintxuriko Mercadonaren aurrean, handago nahiko toki, erraxa ere alegatzeko, ba, Iruñean bazter batian dago, ba, Deklaton dagoen berriozar ondoan, bai. Deklaton dagoen ba, biribilgune horren ondoan dago, orduan, bueno, ez da, Iruñera sartu biharrik ere, aparkatzeko ez da, ordaindu beharrik, eta nik uste, bueno, animatzen dute jende guztia horrate joatera, eta ja lehendabiziko harria jartzera, ba urrengo urteko kontratu hori begira, eta ja pixkat urrengo urtera begira.
Bueno, tokire ez duzu alferrik hautatu, hemen aipatutako jarraipen hartan justu merka leku edo merkatu gune horretan arpatu baitzen usten ikuste preziorik eta palenak edo.
Bai, ala, nonbait egin batzen eta gure ustez, ba, hortik abiatu, gero ere, bueno, hor daude industriak ere, industriak, claro, hemen denda hondioek industria estutzen dute, mio, ez que gero industriak guri estutzen digu.
Oida.
Eta ruan, hau kate bat da, mio, ez da, guk nahi dugun katea, hemen guk nahi duguna da, elikadura katea betetzea, bakotxak bere irabaziak izatea, zugu erratze gehiago gutio irabazi behar duten industriak eta besteak, guk erratzen dugu, guk gurea irabazi behar dugula, eta hortik abiatuta, ba presio bat izanen du gero dendatan gure gaznak eta gure esneak, ez? Orduan, bueno, ba animatu jendea eta ba hemen bi ordura edo ikusiko garelakoan, ba agurtzen naiz.
Ederki, Patxiku, ba horrekin utziko dugu, beti ere izan ongi eta ondoko aldira hartio.
Ba, eskerrik asko zuei tarte hau emateatik.